habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha juunna ay tahay kow sannadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkan sii wada jiray idan kala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a ciidamada dowladda Jabuuti oo gargaar gaarsiiyey magaalada Beledweyne.
shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada ee Soomaalida ka sokow waxay ku darsadeen gurmad bini aadanimo, soo badbixinta dadka ee mataqaanaa ku go'doomi tuulooyinka, musaacadada ay la soo gaaraan, dib u dhiska iyo kabka qayb ka qaataan. Runtii arrintaasi waa arrin taariikhiya, waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaaho xataa ay xasuuso doonaan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan sida rabshadaha ka socda waddankan Mareykanku ay u saameeyeen goobihii ganacsiga.
If you care again about black lives, you cannot set a fire in Minneapolis risking black lives. I don't know how more clear we can say that.
haddii aad danaynayso nolosha dadka madow, dad ma qabadsiin kartid Minneapolis adigoo qatar gelinaya nolosha dadka madowga ah. ma ogi sida ka cad sidan ee aynu arrintan ku dhihi karno.
xubintii qurbajoogta doodii gaabneed iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dadka caraysiisan dalkii ninka madow ee Mareykanka ahaa ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ku muddo haraaday habeenkii lixaad, iyadoo ay xataa booliisu isku dayeen inay hirgeliyaan madow magaalooyinkaasi lagu soo riday. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit iyo Philadelphia ayaa ka mid ah afartan magaalo oo laga mamnuucay in dibadbaxyo laga sameeyo wixii ka dambeeyay markii qoraxdu dhacdo. maayarada magaalooyinka Texas iyo Virginiana waxa ay surugeen xaalad degdeg ah, halka maayarada magaalooyinka London, Madrid ee California ay ka mid tahay ay sheegeen inay bandoodu u tahay muddo dheer. magaalooyinka qaarkood ayaa dibadbaxu isu bedelay rabshada kadib markii ay dadku dab qabad siiyeen meherado badan oo booliiskuna ay isku dayeen inay kala kaxeeyaan dadkaasi iyaga oo isticmaalayay sunta dadka kaga ilmaysiisa. magaalada Washington DC ayaa heegan la geliyay ciidamada ilaalada qaranka kadib markii meelo u dhow aqalka cad oo ay ka mid tahay meel kiniisada oo uu dhismay aan badneyn u dhexeeya la gubay. kumanaan qof ayaa maanta oo isniin ah dalka New Zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujiyeen dibadbaxyada ka socda magaalooyinka Mareykanka ee looga dhiiriray iyo dilkii ay askariga ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis ay kula kaceen ee la oran jiray George Floyd. dibadbaxyaasha magaalada Oakland ayaa tagay qunsuliyadda Mareykanka ku leeyahay magaaladaasi, waxayna ku qeyrinayeen halkudhigyo caan u ah mudaharaadyada Mareykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la-aan nabadi ma jirto. dibadbaxyada New Zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka Britain, Brazil, Canada iyo waddamo kale. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada London si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan Mareykanka. dowladda India ayaa sheegtay in 8,000 oo qof oo kale laga helay xanuunka COVID-19 ee coronavirusku keeno, waana tiradii ugu badnayd toddobaadkan ee dalkaasi laga helo dad xanuunkaasi. guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka ayaa gaadhay 182,343 qof, halka ay u dhinteen 5,460 qof oo ay ku jiraan dad u geeriyooday 24 saacadood ee lasoo dhaafay. 60% ayaa dadka u dhintay xanuunka waxay kasoo jeedaan gobollada Maharaashtra iyo Gujaraat. kiisaska cusubina waxay u badan yihiin 6 gobol oo ay caasimada New Delhi ku jirto. isbahaysiga uu hogaaminayo dalka Sacuudiga iyo Yemen ayaa soo riday labadii aradood oo ahaa nooca aan duuliyaha lahayn, kuwaasi oo ay kooxda xuutiyiintu ku weerareen dhulka boqortooyada sida ay wakaaladda wararka ee sacuudiga kasoo xigatay afhayeen u hadlay isbahaysiga. Diyaaradahan yaryar oo loo yaqaano drones ayaa lagu weeraray magaalada Khamis Mushaid oo ku taalla xuduudda labada dal, waxaana wakaaladda wararka ee sacuudigu ay ku eedeysay kooxda xuutiyiintu inay beegsanayaan goobo dadweyne. Jabhada xuutiga ah ayaan weli xaqiijin weerarkan. Kooxda ayaa xaddii soo wareysay inay diyaaradaha isbahaysiga ee sacuudigu hogaamiyo ay duqeymo ka geysteen dhowr gobol oo ku jiro gobolka Marib, halkaasi oo ay dagaalo ka socdeen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay.
kumanaan bannaan baxayaala ayaa habeenkii lixaad xalay isu soo tubay waddooyinka magaalooyin dhowr oo ku yaalla waddankan Mareykanka, iyagoo cadho ka muujinaya dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliiska magaalada Minneapolis. waxaana lagu soo rogay bandow magaalooyinka qaarkooda si loo yareeyo rabshadaha, welise waxay u muuqataa in xaaladdu ay qasan tahay. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo haysa warbixintan ay ku eegayso dibadbaxyada socda.
kaasisa waxan waa xalay oo ay u ahayd Washington D C habeen adag. Dibadbaxayaal caraysan ayaa xalay waxay gubeen baabuur, islamarkaasina waxay xirteen dhammaan waddooyinka soo gala aqalka cad ee dalkan Maraykanka. Si lamid ah magaalooyinka kale ee kumanaanka dadka ay waddooyinka qaateen ee dalkan Maraykanka, kuwooda waaweyn carada ka dhalatay dilka George Floyd oo isagu ahaa 46 jir oo isniintii hore uu booliis nin cadaan ah qudho uu uga jiray isagoo jilibka kaga hayo qoorta. Booliiska magaalada Washington D C ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisa boqolaal dad oo ku soo xoomay aqalka cad, iyagoo markaasi adeegsanaya cadaalad ayaan u rabnaa George Floyd. laakiinse waxaa dadkii bannaanbaxaya markii dambe ay burburiyeen dhowr dhismayaal oo muraayada ka samaysan, waxayna dab qabadsiiyeen gaadiid kuwa yaryar ah oo yaalay meelo aan sidaasi uga fogeyn isla aqalka cad. xalay waxay ahayd habeenkii lixaad magaalooyin badan oo dalka Maraykanka oo lagu soo rogay bandow, waxaana la geeyey ciidamada ilaalada qaranka oo booliiska lagu xoojiyey. laakiinse dibadbaxayaasha harqiya magaalooyinka waaweyn ee dalka Maraykanka ayaa waxay iska dhigatireen amarada madaxda goboladooda kasoo baxaysa, waxaana magaalooyinka qaarkood weli ka socda bililiqo xoogan oo loo geysanayo goobaha ganacsiga. magaalada New York ayaa si lamida Washington D C waxaa ka dhacay xalay bannaanbaxyo rabshado watay oo lagu burburiyey xarumo garacsi, guryo iyo sidoo kaleeto gaadiid. Rabshadahan ayaa sidoo kaleeto waxaa feer socda dhinaca kaleeto khasaaraha soo gaaraya goobaha ganacsiga ka sokow, dad iyaguna dhaawacyo soo gaarayo. waxaa jirta in mid ka mida wadayaasha gaadiidka xamuulka qaada ee trackska looga yaqaano dalkan Maraykanka uu ku dardaray mid ka mida dadkii bannaanbaxyada sameynaya ee caraysnaa ee magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka. waxaa la sheegay in qofka baabuurka la dardarsiiyey uu soo gaaray dhaawac culus oo waqtigaanba isbitaal lagu dabiibayo. madaxda gobolkaasi waxaa shir jaraa'id ay xalay qabteen ay ku sheegeen in ninkii falkaasi geystay uu ku jiro gacanta booliiska. magaalooyinka Chicago, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, Atlanta, Georgia, Oklahoma City iyo 19 kale oo magaalo oo waaweyn oo dalka Maraykanka ku yaalo ayaa lagu soo rogay bandowga 19 habeenimo bilaabanaya, isla markaasina 5 subaxnimo soconaya. laakiinse amarada booliiska iyo bandowga madaxdu ay soo rogayaan ayaa u muuqda kuwa la iska dhigatiray.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay.
dhinaca kalena baaritaanka iyo sidoo kale dacwadda ka dhanka ah askari gacantiisa uu ku dhintay ninkan madowga ah ee George Floyd ayaa waxaa lagu wareejiyey qareenka guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison shalay. tallaabadaasi oo ka mid ahayd waxyaabaha ay dalbanayaan dadka u ololeynaya George Floyd inuu helo cadaalad. wariyaha V O eda Maxamuud Mascade ayaa tallaabadan waxa uu ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ku sugan magaalada Minneapolis.
garyaqaan Cabdinaasir, waxaa jirta in xilaliyaha guud ee gobolka Minnesota ee loo soo wareejiyey kiiskii Floyd oo ahaa nin madow gobolka Minnesota lagu dilay, bal arrintaasi sida ay ku timid iyo waxa keenay?
Waxaad moodaa in ay cabasho badan maalmahanba ay jirtay kalsooni darro ay community-ga madawga ah iyo community-ga dadka minority-ga iyo siyaasiyiinta laga soo doorto degmada Hanabin iyo agaarkeeda inay ay ka muujiyeen xeerlaaliyaha degmada Mike Freeman iyagu eegaya dhaqamadiisa hadda ka hor dacwadihii maaha noqoto James Clark ninka hadda ka hor ahaa iyo case-kan laftiisa maalintii ugu horreysay bilaabanaysay dhaliilo xaggiisa ka yimid sida uu u karafeelgaray ama ugu tilmaamay inay jiri karaan cadeymo taageeri kara xubinta booliiska ahaa ayaa waxay mooda kalsooni darro badan baa jirtay. Kalsoonida darradaasay ka badan oo ka jirtay baa waxay ay sabab u noqotay in maanta guddoomiyaha governorka iyo attorney generalka ay press qabteen oo yidhaahdeen waxaa hawsha liid garayn doona ama hagi doona ninka la yidhaahdo xeerlaaliyaha gobolka oo ah Keith Allison oo isagoo ah xubin haddana madow ah dadkuna aada moodeen ay kalsooni ku qabaan.
Waa gartay marka la leeyahay marka isaga hogaamin doona taa macnaheeda ma waxay tahay in xeer ilaalintii degmadu weli ay kiiskii falaha kula jiraan mise gabi ahaanba kiiska Keith Allison ayaa la wareegay?
Waxaad moodaa sida hadda ay ku tilmaameen wixii gadaalka iman doona ma garan doono, laakiin hadda labada qofba governorka iyo Keith Allisonba waxay sheegeen inay wadaagi doonaan oo labadoodaba ka wada shaqayn doonaan kayska, hase ahaatee markay timaado go-aanka ugu dambeeyo ama liid garaynta ama hogaaminta inuu liid garayn doono Keith Allison maadaama uu yahay isaga xeerraaliyihi. Laakiin degmada ay ka dhacday oo Hanabin County ah iyaguna still way ku jiraan xeerraalintooda, hawsha way la wadayaan. Marka waxaad moodaa inay tahay qaab wada shaqayna, laakiin hadday timaado ama istaraatiiji ahaanoto ama shaqa ha noqoto inuu marka finalsiga ugu dambeeya uu lahaan doono xeerraaliyaha guud Keith Allison.
Waxaa la isweydiin karaa marar badan marka laga hadlayo xeer ilaalinta iyo qaabkay u shaqeyso waddanka Mareykanka si weyn bay kaga duwan tahay wadamada kale. Marka xeer ilaalinta degmada Hanabin, xeer ilaalinta gobolka, dan xeer ilaalinta guud ee federaalka intuba gobolka way ka jiraan kiiskana sibay ugu wada lug leh, marka iyaa awood u leh ama cidda ay tahay in ay go-aanada kama dambeysta kiiskan ka gaarto?
Waa sax weeye, waxaad inta badan gobolka ama sida uu fad wadanka guud ugu kala qaybsan yahay state oo kontanka state uga qaybsan yahay ayaa state walba u kala qaybsan yahay iyagana degmooyin oo ay Hanabin County ka mid tahay. Taasoo macnaheedu tahay degmo walba waxay leedahay xeerraalin u gaara, xeerraalinta u gaara ayaa waxay mas-uul ka tahay awoodda ugu horeysana iska leh in ay wax alla wixii ka dhaca degmadaasayta ee dembi ah inay iyagu prosecute gareen. Noocyada ugu horeeya inay iyagu dacwad ku oogaan ama dacwadaha misdemeanorka ugu yar ha noqoto iyo kuwa ugu sarreeya ilaa iyo ma arag hadday noqoto xataa moralba ha noqoto ama dilba ha noqoto inay iyaga awood u leeyihiin. Xeerraalintu xeerraalinta guud maadaama iyaga ay arrimaha state-ka guud ahaaneed ay mas-uul ka yihiin, dacwadaha individualka ama case-caseka ee degmooyinka ka dhaca iyaga inta badan ma galaan. Waxay galaan inay ama ha noqdo xafiisyada dowladda ama kaysasyada qaarkood oo kale, haddii xataa degmado kale way u yeeran kartaa. Wax hadda unusual ma aha kale mararka qaarkood inay degmooyinka yararka kale kaysas adag hadday yimaadaan inay yidhaahdaan ka codsadaan xeerraalinta guud inay soo galaan oo kale. Laakiin xeerraalinta guud inay un gaaraan heer appeal ay gaaraan mooyaane inta badan degmo wixii ka dhaca degmadaas kale. Arrinta federaalku iyagu waxay ku soo galaan keliya arrintu haddii ay noqoto arrin degmooyinka iyo state-kaba ka baxsan kala ama arrin laba state oo kale u dhaxayso ama arrin taabanaysa xuduudaha labada state. Dacwado gaar ah waxaa jira federaalku ay galaan, asaba waxaa jira dacwadooyin gaar ah sida hate crime oo kale iyo ama arrimaha civil rights oo kale ay galaan. Marka waxyaabo ay jurisdiction marka la yiraahdo awood ahaan oo kale kala qaybsana way jiraan, laakiin inta badan howlahoodu way kala weecan yihiin, way kala soocan yihiin.
Waa tahay weli gobolka iyo meelo badan oo waddanka ka mid a waxaa ka socda dibad baxyo rabshado wata, khaasatan dadka gobolkan sida aad sheegtay kalsooni darro ayaa jirta xeer ilaalinta mararka qaar uga buliba degmada Hanabin oo dadka madow ee degan ee dadka laga tirada badan aysan kalsooni badan ku qabin, iyadoo mararka qaar ay dadku waxyaabo badan ku doodayaan. Laakiin maadaama hadda kiiskii Keith Allison loo wareejiyey, bulshadii ma kalsooni gelinaysaa?
Waa runtii su-aal aad muhiim ah weeye. Kalsooni ahaan waxaa weeye waxay keenaysaa kalsooni bay shacab ahaan ku dhalinaysaa, maadaama aysan xeerraaliyaha hore degmada Mike Freeman hadda ka hor history-giisii markay eegaan iyo dacwada hore si usoo maamulay aysan ku kalsoonayn Keith Ellison oo ah qof ka soo jeeda isla community-gaas inuu maamulo ama uu lead gareynayo. Kalsooni badan bay shacabka gelinaysaa, balse dacwad ahaan inay wax badan ka bedelayso taa runtu waxay ku xirnaan doontaa kolba sida ay dacwadda u maareeyaan. Dacwadaha waxaan ognahay inta badan qofka booliiska in dambi lagu oogo inta badan way yartahay. Histories ahaan saan ognahay dacbiyada lagu helaana inta badanna way sii yar yihiin, maadaama ay inta badan dhib badan tahay dacwadahaas oo kale. Hadda dad badan waxay u arkaan runtii Keith Ellison soo gelitaankiisa laga yaabo inay pressure badan saarto, laga yaabo inay hadhow toolana runtii aad disappointment ay ka yimaadaan. Waa suura gal waaye, markaas kaysaska booliisku mar walba way adag yihiin, sababtoo ah qofka booliiska shaqadiisa dhanba waxay ay ku jirtaa inuu xoog isticmaalo, awood isticmaalo, oo ay mataqaan inta badan ay sameeyaan khaladaad. Systemka dhan baan khaldan sida loo sameeyey, maadaama uu difaaca inta badan dadka booliiska. Marka in dambi lagu helo mar walba way iska adagtahay, laakiin muhimadu waxaa weeye hadda maadaama ay zaxmad jirto, maadaama ay xiisad badan jirto, maadaama ay cabasho badan iyo xanaaq ay jiraan, inay kalsooni keento bal arrinta si loo dejiyo kalsoonidaas wax badan bay ka qabanaysaa inuu isaga liid garay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo u waramaya wariyaha v o eda Maxamuud Mascade.
mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
Dowladda Jabuuti ayaa gargaar waxay gaarsiisay dadweynaha magaalada Beledweyne oo ay dhowaantan mar kale daadad xoogalay saameeyeen. Deeqdan oo ah 90 ayaa waxa ay ka kooban tahay waxyaabaha kala duwan ee cuntooyinka ah. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne kasoo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
gargaarkan oo ay soo dirtay dowladda Jabuuti ayaa waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameysay fatahaadda Beledweyne, waxaana ay ka kooban tahay cunto iyo timir. Korneel Maxamed Barqadle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Jabuuti ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ka waramay sida ay ku timid deeqdan dowladda Jabuuti ay ugu talagashay shacabka Beledweyne.
waxaa sharaf noo ah inaan halkan imaano anagoo matalaynaa sariskii sare ciidanka Jabuuti, sababta safarkeeguna ay tahay deeq aan soo gaarsiinay walaalahayga reer Hiiraan kadib fatahaadii webiga. markii ay qeyladhaan ay ka timiday ciidamada Hiil walaal ee ka howlgala sektarka afraad, taas ayuu taliska ciidanku ka soo jawaabay. waxaanan aan keennay deeq cunno ah oo cuntadii asaasiga ahayd la quudanayay, lagama maarmaanka ahayd. deeqdu waxay ka kooban tahay lix shay. lixdaas waxa weeyaan waa bariis, daqiiq, sonkor, timir, saliid, tamaat. waxaana lagu qiyaasaa miisaan ahaan inta ay tahay 90.
madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo kulan la qaatay saraakiisha gargaarkan soo gaarsiisay Beledweyne ayaa waxa uu ka mahadceliyey garab istaagga dowladda Jabuuti ay had iyo jeer ku garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Hirshabeelle.
waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jabuuti, shacabka Jabuuti. runtii hawsha maanta aad u timideen oo dhexalgalka ciidamada Hiil walaal oo ka shaqeeya degaankan, shaqadii ay u yimideen oo ahayd la dagaalanka argagixisada iyo taakuleynta ciidamada ee Soomaalida ka sokow, waxay ku darsadeen gurmad bini-aadanimo, soo badbixinta dadka mataqaanaa ku go'doomay tuulooyinka, musaacadada ay la soo gaaraan, dibudhiska iyo kabka qayb ka qaataan. runtii arrintaasi waa arrin taariikhiya, waana arrin runtii jiilalka annaga naga dambeeyaaho xataa ay xasuuso doonaan.
madaxweyne Waara ayaa sheegay inay nasiib darro tahay in mar walba Beledweyne ay fatahaad ku dhufato. waxa uu sheegay in markan maamulkiisa uu jeestay sidii xal waara looga gaari lahaa dhibaatada soo noqnoqotay.
annaga hadda waxaan u jeesanay runtii in sanad walba ay biyihii nagu soo noqdaan waa dadnimo xumo. waxaan hadda ololo ugu jirnaa sidii aan u samayn lahayn bal xal waara. xalkaas waara waxaa saldhigga koowaad u ah lacag 600,000 oo naga soo gaartay dowladda Jabuuti oo hadda noo taal, iyo lacag kaleeto 500,000 oo dowladda Soomaaliya naga soo gaartay. lacagtaasaa noo taal waxay qayb ka tahay dhiska xal waara sidii loogu gaari lahaa. taasaa noqon doonta calaamad waarta oo dhibaatada halkan taala xal looga gaaro.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday in 28 qof oo cusub oo xanuunka COVID-19 ka qaba la helay, iyadoo hal qof oo ka mid a dadkaasina uu dhimasho yahay. Guud ahaan kiisaska xanuunkaasi ayaa hadda ah 332. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xergeeye oo ka warbixinaya warbixintii maalinlaha ahayd ee COVID-19 ayaa waxa uu sheegay in baaritaano la sameeyey 24 saacadood ee ugu dambeeyey, islamarkaasina lagu sameeyey 57 qof, laga helay 28 qof oo ka mid ah iyo hal qof oo dhimasho ah. Agaasimaha oo faahfaahinaya ayaa waxa uu yidhi
24 saacadood ee u dambeeyey waxa baaritaan lagu sameeyey 57 qof. 57 qof ee baaritaanka lagu sameeyay waxa xanuunka laga helay 28 qof. Marka nambarkeeni hore ama tiradeeni hore waxa ku soo biiray 28 qof. Taasi waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee laga helay xanuunka ilaa maalintii aynu bilownay, ilaa maanta 332 qof. Tirada guud ee ka bogsatay 24 saacadood u dambeeyay 3 qof ayaa ahayd, iyaduna waxay ka dhigaysaa wadarta guud ee xanuunka ka bogsatay 34 qof. 24 saacadood u dambeeyay waxa xanuunka u geeriyooday hal qof, taasoo iyaduna wadarta guud ee xanuunka u geeriyootay ka dhigaysa 22 qof. Ilaahay naxariistii jannaha siiyay. Dadka aynu hadda ka helay waxay isugu jiraan 22 qof oo rag ah iyo 6 qof oo haweena ama dumar ah. Da'dooduna waxay u dhaxaysaa marka laga hadlayo dhinaca da'aha 10-19 jir 3 qof ayaa noqonaya, 20-29 jirna 10 qof ayaa noqonaya, 30-39 jirna 6 qof ayaa noqonaya, 40-49 jir waxa noqonaya 3 qof, 50-59 jir waa 4 qof, 70-79 jirna waa 2 qof. Sida maalin walba ay noocad, dadku waxay ku urursan yihiin 20-40 jir.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA.
Dalalka caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadihii ka dhashay xanuunka COVID-19. Dadweynaha ku nool wadamada qaar ayaa markii u horreysay bannaanka u baxay iyaga oo muddo 2 bilood ah guryaha ku dhex jiray. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Tirakoobyadii u dambeeyey ayaa muujinaya in tirada guud ee dadka ay cudurka COVID-19 ay kor u dhaaftay 6 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhowaad kala badh ay bogsadeen, halka ku dhowaad 400,000 ay u dhinteen cudurka. Wadamada caalamka ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii iyada oo dadweynaha ku nool magaalada Moscow ee caasimada Ruushka markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah loo ogolaaday in ay guryaha ka baxaan oo ay leydsi tagaan. Dowladda Kuwait ayaa iyaduna ku dhowaad 1,000 masjid dib u furtay, iyada oo lagu tukan doono salaadaha marka laga reebo salaada Jimcaha, waxaana sidoo kale aan weli la fasaxin casharadii masaajidda lagu bixinayay. Dalka Britain waxaa maanta dib u bilaabmaya qaar ka mid a tartamada ciyaaraha, waxaana tartanka ugu horeeya uu noqon doonaa tartan loo qabanayo shimbiraha, gaar ahaan nooca xamaamka ama qoolayda loo yaqaano, iyadoo 4,000 oo shimbirood ay ka qaybgeli doonaan tartankaas. Dhinaca kale, ismaamulka kurdiyiinta Ciraaq ayaa gebi ahaanba joojiyey isku socodka iyadoo ay sii kordhay tirada dadka laga helay cudurka ee ismaamulkaasi ku nool, waxaana shalay oo keliya laga helay in ka badan 100 qof. Khubarada caafimaadka ee Mareykanka ayaa iyaguna ka digaya halista ka iman karta dibadbaxyada rabshadaha wata ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalkan Mareykanka, iyada oo uu Mareykanku kaalinta koowaad kaga jiro dalalka uu cudurku saameeyey. Wararka ugu dambeeyey ayaa iyaguna sheegaya in ku dhowaad 2 milyan oo qof oo Mareykan ah in uu cudurku ku dhacay, iyada oo tirada dhimashaduna ay marayso in ka badan 100,000 oo qof.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada heeskan dabacsan ee aan idinkugu talagalnay.
Waxaan damacsanaa darato ideyriyo dunyala ningur damadam bibugala duqida layba darato ideyriyo dunyala ningur damadam bibugala haydirin wahando ahayn haydir qii gabar yahay ida haydirin wahando ahayn haydir qii gabar yahay ida ragbay dileen horo dabin ugu daday dardaran baan qaba inaan dumar tacal maroy ragbay dileen horo dabin ugu daday haydirin waxaan dow ahayn haydir qii gabar yahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydir qii gabar yahay ida
waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdixaafid cawil ismaaciil.
dadka caraysisan dalkii ninka madow ee maraykanka ahaa ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka ku mudaharaaday habeenkii lixaad, iyadoo ay xataa booliisku isku dayeen inay hirgeliya mando magaalooyinkaasi lagu soo riday. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit iyo Philadelphia ayaa ka mid ah afarta magaalo oo laga mamnuucay in dibadbaxyo laga sameeyo wixii ka dambeeya markay qoraxdu dhacdo. Maayarada magaalooyinka Texas iyo Virginia waxa ay surugeen xaalad degdeg ah, halka maayarada magaalooyinka London, Madrid iyo California ay ka mid tahay ay sheegeen inay bandoodu u tahay muddo dheer. magaalooyinka qaarkood ayaa dibadbaxu isu bedelay rabshado kadib markii ay dadku dab qabadsiiyeen meherado badan oo booliiskuna ay isku dayeen inay kala kaxeeyaan dadkaasi iyagoo isticmaalayay sunta dadka kaga ilmaysiisa. magaalada washington d c ayaa heegan la geliyay ciidamada ilaalada qaranka kadib markii meelo u dhow aqalka cadow ay ka mid tahay meel kiniisada oo uu dhismay aan badneyn u dhexeeya la gubay. kumanaan qof ayaa maanta oo isniin ah dalka new zealand ku qabtay banaanbax ay midnimo ugu muujiyeen dibadbaxyada ka socda magaalooyinka maraykanka ee looga dhiiriray iyo dilkii ay askariga ka tirsan ciidamada booliiska ee magaalada minneapolis ay kula kaceen ee la oran jiray george floyd. dibadbaxayaasha magaalada oakland ayaa tegay qunsuliyadda maraykanka ku leeyahay magaaladaasi waxayna ku qaylinayeen halkudhigyo caan u ah mudaharaadyada maraykanka oo ay ka mid yihiin nolosha dadka madow waa muhiim iyo cadaalad la-aan nabadi ma jirto. dibadbaxyada new zealand ayaa daba socday kuwa axaddii shalay ka kala dhacay dalalka britain, brazil, canada iyo waddamo kale. kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalada london si ay u muujiyaan taageeradooda kuwa ku sugan maraykanka. dowladda indiya ayaa sheegtay in 8,000 oo qof oo kale laga helay xanuunka covid-19 ee coronavirusku keeno, waana tiradii ugu badnayd toddobaadkan ee dalkaasi laga helo dad xanuunkaasi. guud ahaan tirada dadka laga helay xanuunka ayaa gaadhay 182,346 qof, halka ay u dhinteen 5,460 qof oo ay ku jiraan dad u geeriyooday 24 saacadood ee lasoo dhaafay. 60% ayaa dadka u dhintay xanuunka waxay kasoo jeedaan gobolada maharaashtra iyo gujraat. kiisaska cusubina waxay u badan yihiin 6 gobol oo ay caasimada new delhi ku jirto.
kenya maanta waxay u dabaaldegaysaa xuska 57-aad ee markii ay qaadatay xukunka daakhiliga ah iyadoo dabaaldegyo ka duwan kuwii sanadkii hore sababa la xiriira xanuunka covid-19 uu halkaasi ka jiro. intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan soo dirtay.
waxaa maanta dalka kenya laga xusay 57 sano guuradii kasoo wareegatay markii kenya ay qaadatay xukunkii daakhiliga ahaa. munaasabada xuskan ayaa ka duwan sidii loo xusi jiray sanadihii hore maadaama ay ku soo aaday xilli dalka uu ka jiro xanuunka covid-19. xuska maalinta madaraka dhey ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada dalka kenya, waxaana munaasabada kasoo qayb galay xubno kooban oo ka tirsan mas-uuliyiinta dalka kenya. madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa khudbad dheer ka jeediyey munaasabada taasoo uu kula hadlayay shacabka kenyaanka ah, waxauna ka sheekeeyey dadkii usoo halgamay xorriyadda dalka kenya. sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay saameynta xanuunka covid-19 uu ku yeeshay xuska munaasabada, isagoo sidoo kale tilmaamay in dadka kenyaanka ay ka wada dabaaldegayaan qalbiyada iyaga oo ku sugan guryahooda.
mimi sitaki niongeze zaidi isipokuwa tena kuchukua nafasi hii kuwatakia wakenya wenzangu pahali popote mlipo ikiwa ni madaraka dei ya kipekee.
ma doonayay in wax badan aan ka sii hadlo hamaan ku biiriyo hadallada mas-uuliyiintii igu horreeyay ku hadleen. marka laga reebaa inaan halkan doonayay in qof walba oo kenyaan aan ugu hambaliyo maanta saad la socotaan, maantu waxay ka duwantahay maalimihii kale. waa maalin dhammaan kenyaanku ay guryahooda ku dabaaldegayaan. waa maalin baraha bulshada iyo saxaafadda, raadiyaasha iyo tv-yada dhammaantiin aa si toosa inooga daawanaysaan. sida idiin sheegeen madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba gofana obarenya, waxaa jirto in dhammaan maanta ay noqotay maalin ka duwan maalimihii kale ee kenyaanka ay soo mareen. waa maalin aan isleeyahay inaan ka gudbi doono mar un.
twasherehekea kila mtu akiwa nyumbani kwake akisikiza redio, akiangalia tv au kwa mitandao mbalimbali, lakini hata kama hatuko pamoja kwa kiroho na fikira, tuendelee kuwa pamoja kama Wakenya.
maaha maalin dhammaanteen aynu wada joogno, laakiin waa maalin dhammaanteen aan fikir ahaan iyo ruuxdaanaduba ay ka wada siman tahay dabaaldeg ah aynu dabaaldegayna maalinta xukunka daakhiliyada ah aynu qaadanay. waa maalin dhammaan kenyaanka ku weyn, waa maalin xusideeda mudan, waa maalin in loo baahan yahay in liscafiyo lagana shaqeeyo horumarka guud ee dalka xilligan adag aynu ku jirno.
xuska maalinta madaraka dhey oo ah markii kenya ay qaadatay xukunkii daakhaliga ahaa ayaa la xusaa sanad walba 1 bisha juun. intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga zeynab abuukar maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore in ay lagama maarmaan tahay in ay doorashada xilligeeda ku qabsoonto. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa yimid xilli maalmihii u dambeeyey uu soo kordhayay walaaca ay beesha caalamka iyo siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka ay ka qabaan in doorashada Soomaaliya ay waqtigii loo madlay ku qabsoomi weyso. Haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa xilligeeda? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Maxamed Maxamuud.
Anigu waxaan qabaa in doorashada waqtigeeda inay ku qabsoomi karto. Markaan eego hadalkii ra-iisul wasaaraha uu ummadda Soomaaliya dhaxalgalka ahaa taariikhiga ahaa uu soo jeediyey go'aankana uu qaatay cad in doorashada waqtigeeda lagu qabanayo, sababtoo ah dowladdu waxay qaadatay go'aan inay doorashada dalka ka dhici doonta inay qabato ay dadaalna ugu jirto.
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Zeynab, waa mahadsanta. Runtii aniga waxay ila muuqataa inaysan macquul ahayn hadalka ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha oo ah in doorashadu ay dhacayso. Maxaa yeelay hadalkaas wuxuu u muuqdaa mid mawjadihii siyaasadeed ee maalmihii uu ku dambeeyey siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradka aqoonyahanada ay qabeen oo ah in dowladdu ay u bartumanayso an extension ama muddo kororsi ay rabto, hadalkaasna dadkaasi in lagu qancinayo. Markaad u fiirsato bilooyinka dowladda u harsan, markaad u fiirsato khilaafaadka, markaad u fiirsato amni xumada jirto, markaad u fiirsato maamuladii oo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka oo runtii meelaha la kala taagan yahay, iyo markaad u fiirsato runtii dowladdii oo ra-iisul wasaarihii hadalkiisu detailed uusan oga hadlin oo ah in yacni goorta la qabanayo saxda ah iyo muliba macni nooca doorashada la qabanayo, aniga ilama muuqato runtii hadalkaas. Waxaana u muuqataa mid mawjadahaas lagu xasilinayo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Axmed, waad dhegaysanaysaa Yuusuf Maxamuud waxa uu ku doodayaa in marka la eego xaaladda guud ee waddanka iyo waqtiga haray inaanay suurtagal ahayn in doorashadu waqtigii loogu talagalay ku qabsoonto, adigana waxaad aragtaa in doorashadu ay qabsoomi doonto, maxaad u sababaynaysaa?
Walaal, waxaan ku sababaynayaa waxa weeyaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ummadda Soomaaliyeed wuxuu u sheegay oo go'aan cad ayuu oo taariikhiya ayuu qaatay, wuxuuna u sheegay ummadda Soomaaliyeed in doorashada dalka ay qabsoomeyso waqtigeeda inuu qabsoomeyso laguna qabanayo dowladduna ay ku qabanayso. Arintaas oo amru uu ku baxshay isla waqtigaasba in laga shaqeeyo doorashada si ku qabsoomi lahayd, ma malaynayo, mana dhici karto, suurtagalna maahan in la yidhaahdo waxaa lagu dajinahaya si been abuura in lagu dajiyo dadka siyaasiyiinta ama asxaabta kacsan ayaa lagu dajinaya. Hadalkaas ma malaynayo, mana dheeka. Go'aankaas ummadda Soomaaliyeed waxay u qaadatay go'aan taariikhiya uu qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre, uu kana dhabaynahayo, waana looga fadhiyaa, waana ka sugaynaa, waxaana aaminsanahay dowladdu inay doorashadaas ay saari doonto xoog iyo xoolona ku bixin doonto, xoogna ku bixin doonto sidii loo qaban lahaa.
Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Axmed, waxa uu qabaa in doorashada waqtigeeda ay ku qabsoomi doonto, marka la eego hadalkii ra-iisul wasaaraha ahaa inay ka go'an tahay dowladdu inay doorasho qabato, adigase maxay yihiin waxa ku muuqda oo aanay doorashada u qabsoomi karin xilligan?
Waxaa ii muuqda Soomaaliya oo dhan u muuqda waxay tahay runtii baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa gole, golaha aqalka sare iyo golaha shacabka, almost wax ka yar 5 bilood ayaa hadda u harsan. Madaxweynaha hadda isaga laftirkiisa waxaa u harsan 7 bilood marka guud ahaan la isku dardaro. February 8th waaye diyaar garow xooggan oo arrimahaas maba jiro, absolutely ma jiro. Marka intaasoo dhan marka la isku weydaariyo, la isku geeyo, runtii ma muuqato runtii doorasho oo inay waddanka ay ka qabsoomeyso. Maxaa yeelay yacni hadalkii maalmaha magaalada ka jiray ayaa hadda runtii sii xoogeysanayo ah extension inay rabaan dowladda.
Haye Axmed.
Walaal, waxa weeyaan horta dowladdan waxay ku timid sharci bay ku timid, si sharciya oo qawaaniin ayaa lagu soo doortay, ayaduna in ay si sharciya ay xilka ku wareejiso ayay haatana ku dhawaaqday ummada Soomaaliyeed oo fadhida. Shaki marka meeshaas dhex ka soo gali kara, waxaan aaminsanahay in ay tahay waxa weeyaan muddooyinka muddada yartaa oo hadda hadhay oo waqti yar ka dawladda oo hadhay in la fiirinayo. Anu waxaan aaminsan 3 bilood muddo ah gudahood inuu Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya inuu ku qaban karo doorashadii dalkan, inuu ku qaban karo, lagu soo saari karo baarlamaanka, lagu dooran karo guddoomiyaha baarlamaanka, lagu isheeg lagu sameyn karo madaxweyne. Xukuumadu waxay qaadatay in dalka doorasho inuu uu galo ayay go'aan ah bay qaadatay. Baarlamaankuna waa ansixiyay 72-ka guddigii doorashooyinka ee baarlamaanka hortagaya. Go'aanka ayagu ay la yimaadaan ayaana ummada Soomaaliyeed haatan sugeysaa nooca uu noqon doonto doorashadaas ay noqon doonto, sidee u dhici doonto, iyo waqtiga loo dareerayana halkaas ay ka soo bixi doontaa. Yaan laga degdegay maalay arintaas oo yaan waxaan waatay isha ummada Soomaaliyeed shakigaan iska deeyso ha laguna kalsoonaado dawladda federaalka Soomaaliya sida ay wax wado.
Haye Yusuf,
4 sanaba Soomaaliya horta waxay ku heshiis ahayd, waxay ahayd in doorasho ay dhacdo, laakiin waxay ahayd dawladda hadda jirta in mar hore ay bilooyin hore inay soo diyaar garowdo, bilooyinka hadda u dambeeyo inay orodo oo runtii hadda iyo muxuu ah doorashada hadda qabanina. Hadalkaan waxay ahayd 5 bil kor inay dawladda ay ku dhabaaqdo. Tusaale hadda guddiga doorashada la rabi hadda bishan naga dhamaaday ee May inay baarlamaanka hor tagaan 1 bil hadda muxuu ah dib loo dhigay 27-ka June ayaa la dhahay. Arintaas shaki weyn ay gelinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta oo iyo qasatan xisbiyada siyaasadeed. Doorashada nooc ay noqonaysa dawladda dama sheegin, waxaa si muuqanaysa dan 2 bil kadib in hadana warbixin la sugo in la dhaho oo kale oo muxuu ahaay model of election ki nooci badama dawladda hadda aysan qaban karin 1 person 1 vote 2016 kiina wixii la qabtay oo ah in xilibaankii uu soo doortay 21 ergo labadaas wax u dhaxeeya la rabaa oo 21 das ergo wax hoogaa yaani tadawur ama horumar laga sameeyay. Marka dawladda maxuu ahaay waxaan rajaynaynaa in maxuu ahaay masuuliyad daradaas ay maxuu dhinaceeda ka muuqato inay qaadato, rajaynaynaa insha Allah.
Waxaan siinayaa Axmed,
dawladda Soomaaliya waxay ummada Soomaaliyeed u sheegtay in doorashada lagu qabanayo waqtigeeda baarlamaanka Soomaaliya waxa hortigi doona gudiga doorashada 27-ka bisha June. Sidaas darteed aan waxaan qabaa ummada Soomaaliyeed inaysan ka hor dhicin meesha dalku u socdo iyo meesha uu u dareerayo iyo nooca doorasho iyo inaan la qabanayo iyo inaan la qabinin. Waqtigaas ayaa la kala ogaanaya ummada Soomaaliyeedna ay ogaanaysaa meesha loo socdo. Waxaan qabaa rajo xun ma qabaa, rajo fiican baan qabaa. Sharcibi dawladda ku timid nidaam sharciyana in ay ku wareejiso ayada ummada Soomaaliyeed ka sugeysa.
Yusuf, waad maqlaysaa hadalka Axmed, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Runtii qof walba oo Soomaali ah wuu dareemi karaa runtii muddadii uu aad u yar oo dawladda inta u kharsan oo aad u yar diyaar garowgii meesha uu maraya aan u jeedno khilaafiyada maamulada maxuu ahaa dawladda memberka ka ah dagaalo oo runtii qabaa'ilada oo magaaladii guud maxuu ahaa magaalada Xamar midyadeedii iyo gobollada hadda uu dib ugu soo cusboonaaday xaaladda coronavirus oo guud ahaan waddanka dheer meelo badan laga soo tabinayo. Soomaaliland arrimaheedii iyo runtii u baahan iyada laftirkeeda si qaasa in loola macaamilo badama dadka ka imaanaya dhinacaas aysan xagga tagi karin constituency-gooda xagga uu yahay. Maqaamkii magaalada Muqdisho runtii dad badan hadda ay rabaan in arrimihiisii matalaadii hadda maalmahan wada tashiil guddoomiyaha gobolka uu waday arrimahaas oo dhan runtii marka la isku dardaro waxaan isleenahay iyo hadalka ra'iisul wasaaraha meel islama galan runtii. Waxaa la rabay muddo 6 bil ka hor in ay wax walba ay cadaadaan runtii haddeerna shakigeena iska sii muuqnaan doonaa inta xilligan muxuu ahaa bilooyinkan yar ee harsan.
Axmed Maxamed Maxamuud, waad dhageysanaysaa dooda Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed, maxaad ka dhihilahay?
Yuusuf walaal, waxa weeyaan horta anigu marka koowaad waxaan qabaa dawladda federaalka Soomaaliya dalka horta dawladda katalisa ee gacanta ku haysa ee sharciyeysa iyo nidaamkiisa iyo rabo in wax walba suurta geliso ayada weeyaan maamul goboleedyada iyo asxaabta iyo dawladdu haddii ay daacad laga noqdo doorashada dalkan in doorasho ka dhacdo go'aan la wada qaato muddo yar in lagu soo gabagabeyn karo doorashada dalkan muddo yar in lagu soo daacadna laga yahay sababtoo ah waxa weeyaan mar hadii la wada shaqeynayo maamul goboleedyadii asxaabtii dawladdii shalayba waxa weeyaan deegan doorashada waxaa la dhigayay maamul goboleedyada la dhigayay xilmaanadu waxay ka iimaanayeen maamul goboleedyada ka iimaanayeen meel kasta maanta way furanta waa sidii shalay ahayd maanta tahay waxaan qabaa dawladdu haday arinta daacad ka tahay in waxa kaliya oo dhimo waxa weeyaan inay dadkeeda isku yarto inay waxa la doorashada nooc la qabanayo ay tilmaanto sheegto in dadkana ay waxa weeyaan dhaqan geliso gudiyadii ay amarto meel walba doorashada laga qabto gobolada laga qabto maamul goboleedyada dhamaan magaalada Muqdisho wixii maqaamkeeda iyo qorsheheeda dawladda federaalka Soomaaliya ayada waxa la rabaa inay wax u qondayso oo qorshe u sameeyso iyo arinta Soomaaliland uu ka dhawaajiyay Yuusuf uu ka dhawaajiyay intaba waxa farsamadeeda iyo qorsheheeda laga rabaa dawladda federaalka Soomaaliya inay farsamayso oo ay wax u caabiyeento dawladda Soomaaliyana waxaan leeyahay waxa ummada Soomaaliyeed idin ku aamini kartaa oo idin aamini kartaa oo aad madax ugu sii noqon kartaan in aad ka dhabaysaan waqtiga ummada Soomaaliyeed aad u qabateen inaad doorashada u qabanaysaan inaad waqtiga u qabateen inaad ka dhabaysaan baan anigu arintaas aan soo jeedinaya
gabagabada doodan isla soo gaarnay Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed maxaa la gudboon madaxda dawladda federaalka si muddada hartay iyo doorashada la iswaafajiyo sidii ay ku qabsoomi lahayd
runtii waxaan isleeyahay dawladda Soomaaliyeed ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xukuumadda guud ahaan inay ummada Soomaaliyeed hor yimaadaan una sheegaan inay gaabis badan dhinacooda uu ka yimid iyo guud ahaan baarlamaanka ummada Soomaaliyeed ay u iftiimiyaan runtii jihada wadanka ay u wadaan gaabiskaasna hadda la rabo in dib loo saxo oo waliba si dardar leh Soomaaliyo dhan iyo maamuladii iyo maxuu ahaay baarlamaankii in gacmaha la isqabsado
xubantii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Axmed Maxamed Maxamuud iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo labaduba kamid ah dhalinta aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal maasantahay Seena Abuukar Maxamed oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinaysay haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurba uu magaalada Toronto inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno waxbarashada iyo Soomaalida dalkan Kanada wayahan dambe marka laga hadlayo Soomaalida Kanada gaar ahaan magaalooyinka waaweyn sida Toronto iyo Edmonton waxaa laga soo sheegaa warar aan wanaagsanayn oo la xiriira dhibaatooyinka heysta dhalinyarada oo ay ugu horeeyso dilalka balse dhanka kale waxaa xusid mudan inay jiraan Soomaali qaarkood ku dhashay ama ku koray dalkan kuwaasoo waxbarashada ka gaaray heer sare isla markaana heysta shaqooyin wanaagsan Hoode Samatar oo hadda ka shaqeysa magaalada Edmonton ee gobolka Alberta waxay jaamacadda Toronto ka wadaa darajada sare ee PhD ga ee cadaaladda bulshada sanadkii saddexaad sidoo kale waa cilmi baare caawisa dhalinyarada waxay barnaamijka qurba u sheegtay inkastoo warbaahintu aysan aad u baahin in haddana ay dhalinyarada Soomaalida ee dalkan u badan yihiin kuwa heer sare ka gaaray waxbarashada
inta badan miidiyada waxaan ka aragnaa biyaal oo criminalized oo ama la xiray ama la dilay ama meel xun ka soo toosaya ama dad xun la macaamilaya laakiin Soomaali dhalinyaro waxay u badan yihiin dad aqoon leh dad jaamacado ka soo qalin jabiyay dad weli jaamacad deganaya dad master ka deganaya dad PhD ga imika PhD ga program ka mala waxa ku jira 20 ama 30 qof oo day PhD ga diyaarinaya maalin kastana dad cusub baa soo galaya sanad kastaba waxaan arkaa wajiga cusub oo Soomaaliya marka waxa weeyaan saasana naguna isku qiimeyna waa dad waxaanahay baratama oo tacliinta ku baratama waligeena saasana waahay
magaalada London ee gobolkan Ontario waxaa ku nool Soomaali lagu qiyaasay ilaa 500 oo qoys inkastoo tiradaasi ay aad u yartahay marka loo eego guud ahaan tirada dadka degan magaaladaasi haddana marka ay timaado waxbarashada waa kuwa si aad ugu dhex muuqda qoomiyadaha kale ee ay la nool yihiin waa kan Nuruddin Sheekh Cabdiciis Haaji Umar oo darajada PhD ga ee qaybta waxbarashada ka wada jaamacadda Western ee magaalada London
arday badan ayaa jaamacadan ka dhigato oo Soomaali ay ku jiraan oo badan waliba habla waxyaalo kala duwan qaata qaar arts ku qaataan qaar waxay qaataan social studies cilmi bulshada ay qaataan marka qaar waa nursing marka ardaydu inkastoo ay aad ugu badneen sidii marka loo fiiriyo meelaha kale Ontario laakiin waxaan ka joogtay goob aad u fiican ay uga jiraan dhalinyarada Soomaalida iyo gabdhaha Soomaalida meeshan joog. Waalidiintii soo guuray ka soo guuray Toronto maartay ayaa waxay ugu talagaleen inay ciyaalkooda meel ay ku barbaariyaan ay helaan. Magaaladu waa ka yartahay magaalooyinka waaweyn, markuu waxay u sahlaysaa inay ardaydu aad diirada u saaraan waxbarashada ayagoonan ka leexleexanin oon u leexanin meelaha ay dhalinyaradu Toronto joogto ay kale ku mashquulaan.
Faarax Cali Ciise wuxuu ka mid yahay dhalinyarada halkan ku dhashay ama ku koray ee caawiya bulshada, waa qareen arrimaha socdaalka iyo qaxootiga. Wuxuu barnaamijka Qurbi ugu waramay waxyaabaha uu ka caawiyo bulshada, gaar ahaan kuwa ku cusub dalkan.
Dadku waxaa la caawiyaa immigration applications iyo refugee applications. Marka immigration iyo refugee waa labo way kala dugan yihiin. Marka waxaa la caawiyaa dadka oo raba inay dadka oo waddankooda ka soo qaxeen sababta ay ugu soo qaxeen waxaa ka mid ah haddii dagaal hadduu jiro waddankooda ay ka soo carareen, ee markaasi Canada imaadeen, ee markaas rabaan inay isdhiibaan, inay sameeyaan waxa la dhaho refugee claim. Dadkaasi aa la caawiyaa applicationkooda iyo casekooda representationka oo meesha oo maxkamada la dhaho Immigration and Refugee Board aan u raacaa, iyo dadka kale oo immigrationka caadiga rabaan.
Hoode Samatar ayaa xustay in waalidiinta Soomaalidu ay yihiin kuwa si aada u qiimeeya waxbarashada, sidaa darteed ay hubiyaan in ubadku ay yihiin kuwa waxbarta.
Markaan ka qalin jabinayay jaamacadda York University, macalin baa su-aal weydiiyey, wuxuu weydiiyey hooyooyinka Soomaalidu maxay ilmahooda ugu qasbaan inay jaamacad dhigtaan. Berigaas su-aasha waan ka jawaabi kari waayey, laan aqoon badan maan lahayn, laakiin maadaam imika aan PhD level aan taaganahay, su-aasha waxaan ogaaday, aan meelo badanna kasoo shaqeeyey, waxaan ogaaday jawaabta waxay tahay, marka aqoontaadu ay badan tahay waa ka darajo sareysaa qof aanan aqoon lahayn. Waalidkeena wax kaleba ma qiimeeyaan qof aan tacliin lahayn, faa'iido ma kusoo kordhinayaan faamiligooda. Haddow retirementka markay gaaraan muxuu ahaa waalidkeen, waxay u maleeyaan qof aan tacliin lahayn inuuna masruufi karaynin. Marka faa'iido badan bay tacliintu leedahay, waxaasna waa wax nagu soo koriyey oo yaraanteen maxay ahayd nagu soo koriya.
Laakiin in waalidku ay noqdaan kuwa hadalladooda iswaafaqsan isla markaana ay si joogta ah uga warqabaan dhalinyarada ayuu Nuruddiin Sheekh Cabdicasiis u arkaa inay tahay mid sii xoojin karta horumarinta dhanka waxbarashada ee dhalinyarada.
Waxaa muhiimad ee waalidku, aabaha iyo hooyadaba guriga markay joogaan inay cunuga la barbaariyo oo loogu talagalo maaragtay diintiisa, islaamkiisa, habdhaqankiisa iyo waxbarashadiisa wax isla socda. Marka anaga waxbaranayn waxaa la yiraahdaa holistic, cunugii oo wada idil, aan hal meel keliya maaha cunugii, haddaad saartid waxbarasho ama ciyaar keliya, laakiin cunugii waxbarashadiisa, ciyaartiisa, dhaqankiisa, gurigii, reerkii oo idil, aabihii, hooyadii oo hadal wanaagsan isla socda iyagoo isku maaragtay aanan hadalladooda isburinayn, iska hor imaaneynin. Marka cunugu markuu meesha reerkooda kusoo barbaaro, bay-ad soo kale waxay ku kaalmeynaysaa inuu waxbarashadiisa sii wato. Anagu waxaan ogaan jirnay markaan Soomaaliya joognay, bay-adda ayaa aada u kaalmeyn jirta. Abbaha ama hooyadu cunuga isku madarasa u dira ama dugsi u dira, laakiin meeshaan banaana u diri kartid ma jirto. Waa in waalidkii iyo hooyadii, aabihii, guriga ay joogaan inay aad iyo aada uga kaalmeeyaan xaggiisa, dhaqankiisii, habhadalkiisa, hataa su u hadlay cunugii. Marka waxyaalahaas maarata ayaa aada u kaalmeeyaan leeyahay.
Inta badan shaqooyinka wanaagsan ee dalkan ayaa ah kuwa ku xiran hadba qofka heerka uu ka taagan yahay waxbarashada, sida ay mar kale barnaamijka Qurba u sheegtay Hoode Samatar.
Dadka magaaladan u dhashay, dadka ka shaqeeya, dadka dee hiring committee-ga ku jira, kulli waxay marka resume-gaaga dhiibaysid waxaa la weydiinayaa education level-kaaga, iyo waxaa la weydiinayaa experience-kaaga iyo knowledge-kaaga inta meel a ka soo shaqeysay. Marka waxaa lagu qiimeynayaa aqoontaada iyo experience-kaaga.
Nuruddiin Sheekh Cabdicasiis ayaa xusay in waxbarashadu ay tahay tan kaliya qofka uu ku horumarin karo shaqsiyadiisa iyo tan bulshada, isagoo xusay in mar walba ay muhiim tahay in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo xilli hore.
waxbarashadu waa goobaha ugu waaweyn oo ruuxa shaqsiga ah uu hormarin kara, bulshadiisana uu hormarin kara. Soomaaliya haday tahay, haday tahay waddanka aan joogno, marka kolleyba ardaydu joogto meeshan waa alxamdulillah waa fiican tahay. Anigana waxaan ku talin lahaa in guddiga iyo dadka jooga in ay u noqdaan dad Soomaaliyeed oo horey u maray inay arki karaan. Ardayda hay iskuulada ku jira hadda ayaan wacyigelinaa oo nahayna iskuulkaas wax ka qaata, wax ka sameeya, masaajid ku soo xirma, waxyaalaha iska ilaaliya. Marka waa in hoos laga soo dhiso.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan. Inta aan mar kale kulmi doonno, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyaha iyaga Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijkii Qurbe. Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacan oo wanaagsan.
markana dhegeystayaal ku soo dhowaada heeskan dabacsan ee aan idinkugu talagalnay.
idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jireyda kala socotiinayeen Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. intaas aan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.